In silentio cordis nascitur amor, et rosirat est cum malis rosis, qui vulnerat tangit sine dolore, et animam docet amorem sum videre.
Qui corda ligat et sanat,
qui corda ligat
et sanat,
et sanat.
Rosie, lumen, teneritudinis pura, qui amorem non imponis, sed pariter evocas, in voce tua est calor verus, et in tactu tuo nascitur fiducia.
Tu docet cor videre pulcritudinem, et vulnerem flores convertis. Amor tuus non urit, sed aperit, et animam ad se ipsam revocat.
Rosie, medicus anime tacitae, qui lacrimas in gemmas lucis mutas, in spiris tuis salus fluit, et amor proprius fit sanctum templum.
In umbra cordis tu accendis luce, et fiducia redit sicut aurora rubra. Rosie custos unionum sacrarum, tu cor ad cor iter pandis.
Tu doses amorem sine metu, et amorem suavi disciplina regis, per te cor audet nudari, et veritatem suam amplectitur.
Per Rosie corda uniuntur anime se recognoscunt, amor non est vinculum, sed revolutio interior.
Sena, allora, Rosie lacem.
Amor tu sana. Se levat.
Sena, allora, Rosie lacem.
Amor tuus nos revocat ad nos ipsos.